ปฐมกาลบทที่31ยาโคบหนีไปจากลาบันยาโคบได้ยินบุตรชายของลาบันบ่นว่ายาโคบแย่งทรัพย์ของบิดาเราไปหมดเขาได้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้มาจากทรัพย์สมบัติของบิดาเรายาโคบสังเกตดูลาบันเห็นว่าเขาไม่มองหน้าเอาทีเดียวไม่เหมือนแต่ก่อนพระเจ้าตรัสสั่งยาโคบว่าจงกลับไปยังดินแดนบิดาและญาติพี่น้องของเจ้าเถิดเราจะอยู่กับเจ้ายาโคบก็ให้คนไปเรียกนางราเชลและนางเลอาให้มาที่ทุ่งนาที่เลี้ยงฝูงสัตว์และบอกนางทั้งสองว่าฉันเห็นว่าบิดาเจ้าไม่มองหน้าฉันเอาทีเดียวไม่เหมือนแต่ก่อนแต่พระเจ้าของบิดาฉันสิทธิ์กับฉันเจ้าทั้งสองรู้แล้วว่าฉันรับใช้บิดาของเจ้าด้วยเต็มกำลังบิดาของเจ้ายังบิดพริ้วต่อฉันและเปลี่ยนค่าจ้างของฉันเสีย10ครั้งแล้วแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงอนุญาตให้เขาทำความเสียหายแก่ฉันเมื่อบิดาบอกว่าสัตว์ที่ด่างเป็นค่าจ้างของเจ้าสัตว์ทุกตัวก็มีลูกด่างเมื่อบิดาบอกว่าสัตว์ตัวที่ลายเป็นค่าจ้างของเจ้าสัตว์ทุกตัวก็มีลูกลายหมดดังนี้แหละพระเจ้าจึงทรงยกสัตว์ของบิดาเจ้าประทานให้แก่ฉันครั้นมาในฤดูที่สัตว์เหล่านั้นอยากติดสัตว์ฉันแงนหน้าขึ้นดูก็เห็นในความฝันว่าแพะตัวผู้ที่สมจรกับฝูงสัตว์นั้นเป็นแพะลายแพะด่างและแพะลายเป็นแถบๆในความฝันนั้นทูตสวรรค์เรียกฉันว่ายาโคบเอ๋ยฉันตอบว่าพระเจ้าค่ะท่านบอกว่าเงยหน้าขึ้นดูแพะตัวผู้ที่สมจรกับฝูงสัตว์นั้นเป็นสัตว์ลายด่างและลายเป็นแถบๆเพราะเราเห็นทุกสิ่งที่ลาบันทำกับเจ้าเราเป็นพระเจ้าแห่งเบธเอลที่เจ้าเจิมเสาศักดิ์สิทธิ์ไว้และปฏิญาณบัดนี้จงลุกขึ้นออกจากดินแดนนี้และกลับไปยังดินแดนที่เจ้าเกิดมานางราเชลกับนางเลอาจึงตอบว่าเรายังมีส่วนทรัพย์มรดกในบ้านบิดาเราอีกหรือไม่บิดานับเราเหมือนแขกเมืองไม่ใช่หรือเพราะบิดาขายเราทั้งยังกินเงินของเราหมดทรัพย์สมบัติทั้งปวงที่พระเจ้าทรงเอามาจากบิดาของเรานั่นแหละเป็นของเรากับลูกหลานของเราบัดนี้พระเจ้าตรัสสั่งท่านอย่างไรก็ขอให้ทำอย่างนั้นเถิดดังนั้นยาโคบจึงเตรียมตัวและให้บุตรภรรยาขึ้นขี่อูฐแล้วต้อนสัตว์เลี้ยงทั้งหมดของเขาไปขนข้าวของทั้งสิ้นที่เขาได้กำไรมาสัตว์เลี้ยงที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาที่เขาหามาได้ในเมืองปัดดานอารัมเดินทางกลับไปหาอิสอัคบิดาของเขาในแคว้นคานาอันเวลานั้นลาบันออกไปตัดขนแกะฝ่ายราเชลก็ลักรูปเคารพประจำบ้านของบิดาไปด้วยฝ่ายยาโคบก็เอาเปรียบลาบันคนอารัมในการที่ไม่ได้บอกให้รู้ว่าตนตั้งใจจะหนียาโคบเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ข้ามแม่น้ำยูเฟรติสบ่ายหน้าไปยังถิ่นเทือกเขากิเลอาดลาบันติดตามยาโคบครั้นถึงวันที่3มีคนไปบอกลาบันว่ายาโคบหนีไปแล้วลาบันก็พาญาติพี่น้องออกติดตามไป7วันก็ทันยาโคบในถิ่นเทือกเขากิเลอาดแต่ในกลางคืนพระเจ้าทรงมาปรากฏแก่ลาบันคนอารัมในความฝันตรัสแก่เขาว่าระวังอย่าพูดกับยาโคบเลยไม่ว่าดีหรือร้ายลาบันตามทันยาโคบยาโคบตั้งเต็นท์อยู่ที่ถิ่นเทือกเขาส่วนลาบันกับญาติพี่น้องตั้งอยู่ถิ่นเทือกเขากิเลอาดลาบันกล่าวกับยาโคบว่าทำไมเจ้าโกงเราอย่างนี้พาบุตรีของเราหนีมาเหมือนเฉลยศึกเหตุไฉนเจ้าจึงหนีเรามาอย่างลับๆแอบมาโดยไม่บอกให้เรารู้ถ้าเรารู้เราก็จะจัดส่งเจ้าไปด้วยความร่าเริงยินดีโดยให้มีการขับร้องด้วยรำนาและพินเขาคู่ทำไมเจ้าไม่ยอมให้เราจุบลาบุตรชายและบุตรีของเราเล่านี่เจ้าทำอย่างโง่เขลาแท้เจ้าอยู่ในกำมือเราแล้วเราจะทำอันตรายแก่เจ้าก็ได้แต่คืนวานนี้พระเจ้าบิดาของเจ้าตรัสว่าระวังอย่าพูดดีหรือพูดร้ายกับยาโคบเลยบางทีเจ้าหนีมาเพราะคิดถึงบ้านบิดาเจ้ามากแต่ทำไมเจ้าจึงลักรูปพระของเรามายาโคบจึงตอบลาบันว่าเพราะว่าข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะริบบุตรีของท่านคืนจากข้าพเจ้าเสียส่วนพระของท่านนั้นถ้าพบที่คนใดก็อย่าไว้ชีวิตผู้นั้นเลยค้นดูต่อหน้าญาติพี่น้องของเราท่านพบสิ่งใดที่เป็นของท่านก็เอาไปเถิด ยาโคบไม่รู้ว่าราเชลลักรูปเหล่านั้นมาลาบันจึงเข้าไปในเต็นท์ของยาโคบเต็นท์ของเลอาและเต็นท์สาวใช้ทั้งสองคนนั้นแต่หาไม่พบจึงออกจากเต็นท์ของเลอาแล้วเข้าไปในเต็นท์ของราเชลส่วนราเชลเอารูปเคารพประจำบ้านเหล่านั้นซ่อนไว้ในกูบอูดและนั่งทับไว้ลาบันได้คลำดูทั่วเต็นท์ก็หาไม่พบราเชลก็พูดกับบิดาว่าขอพ่ออย่าโกรธเลยที่ดิฉันลุกขึ้นต้อนรับไม่ได้โดยว่าดิฉันกำลังลำบากตามธรรมดาของผู้หญิงดังนั้นลาบันก็ค้นดูแล้วแต่ไม่พบรูปเคารพประจำบ้านเลยส่วนยาโคบก็โกรธและต่อว่าลาบันยาโคบกล่าวกับลาบันว่าฉันทำความผิดต่อท่านประการใดฉันทำบาปอะไรท่านจึงติดตามฉันมาดังนี้ท่านคลำดูของฉันทั้งหมดแล้วท่านพบอะไรที่เป็นของมาจากบ้านของท่านก็เอามาตั้งไว้ที่นี่ตรงหน้าญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายให้เขาตัดสินความระหว่างเราทั้งสองฉันอยู่กับท่านมา20ปีแล้วแกะและแพะมีแต่แทงลูกและแกะตัวผู้ในฝูงของท่านฉันก็ไม่ได้กินที่สัตว์ร้ายกัดฉีกกินเสียฉันก็ไม่ได้นำมาให้ท่านฉันเองสู้ใช้ให้ที่ถูกขโมยไปในเวลากลางวันหรือกลางคืนท่านก็หักจากฉันทั้งนั้นเวลากลางวันแดดก็เผาฉันเวลากลางคืนความหนาวก็ผลาญฉันนอนไม่หลับฉันอาศัยอยู่ในเรือนของท่าน20ปีแล้วฉันได้รับใช้ท่าน14ปีเพื่อได้บุตรี2คนของท่านและรับใช้ท่าน6ปีเพื่อได้ฝูงสัตว์ของท่านยังเปลี่ยนค่าจ้าง10ครั้งถ้าพระเจ้าของบิดาฉันพระเจ้าของอับราฮัมและซึ่งอิสอัคยำเกรงไม่ทรงสถิตอยู่กับฉันแล้วครั้งนี้ท่านคงให้ฉันไปตัวเปล่าเป็นแน่พระเจ้าทรงเห็นความทุกข์ใจของฉันและการงานตรากตรำที่มือฉันทำจึงทรงห้ามท่านเมื่อคืนวานนี้สัมพันธไมตรีระหว่างยาโคบกับลาบันแล้วลาบันตอบยาโคบว่าบุตรีเหล่านี้เป็นบุตรีของเราเด็กเหล่านี้เป็นเด็กของเราฝูงสัตว์ทั้งฝูงนี้ก็เป็นของเราของทั้งสิ้นที่เจ้าเห็นก็เป็นของเราวันนี้เราจะกระทำอะไรแก่ลูกสาวของเราหรือแก่เด็กๆที่เกิดมาจากเขามาเถิดให้เราทำพันธสัญญาทั้งเจ้ากับเราให้พันธสัญญานั้นเป็นพยานระหว่างเจ้ากับเราฟายาโคบก็เอาศิลาก้อนหนึ่งตั้งไว้เป็นเสาศักดิ์สิทธิ์แล้วยาโคบจึงพูดกับญาติพี่น้องว่าเก็บก้อนหินมาเขาเก็บก้อนหินมากองสมไว้แล้วก็กินเลี้ยงกันที่กองหินนั้นลาบันจึงตั้งชื่อกองหินนั้นว่าเยกาชาดุธาแต่ยาโคบตั้งชื่อว่ากาลเอดลาบันกล่าวว่าวันนี้กองศิลานี้จะเป็นพยานระหว่างเรากับเจ้าเหตุฉะนี้เขาจึงตั้งชื่อว่ากาลเอดและมิสปาเพราะเขากล่าวว่าพระเจ้าทรงเฝ้าอยู่ระหว่างเจ้ากับเราเมื่อเราจากกันไปถ้าเจ้าข่มเหงบุตรีของเราหรือเจ้าได้ภรรยาอื่นนอกจากบุตรีของเราแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่กับเราก็จริงแต่จงจำไว้เถิดว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานระหว่างเจ้ากับเราลาบันบอกยาโคบว่าดูกองหินและเสาหินนี้ที่เราตั้งไว้ระหว่างเจ้ากับเราหินกองนี้เป็นพยานและเสานั้นก็เป็นพยานว่าเราจะไม่ข้ามกองหินนี้ไปหาเจ้าและเจ้าจะไม่ข้ามกองหินนี้และเสานี้มาหาเราเพื่อทำอันตรายกันให้พระเจ้าของอับราฮัมและพระเจ้าของนาโฮซึ่งเป็นพระเจ้าของบิดาของเขาทั้งสองทรงตัดสินความระหว่างเรายาโคบก็สาบานโดยอ้างถึงผู้ที่อิสอัคบิดาของตนยำเกรงยาโคบถวายเครื่องบูชาบนภูเขาและเรียกญาติพี่น้องของตนมารับประทานขนมปังพวกเขารับประทานขนมปังและอยู่ที่บนภูเขาตลอดคืนวันนั้นลาบันตื่นขึ้นแต่เช้ามืดจูบหลานและบุตรีอวยพรแก่เขาแล้วก็ออกเดินทางกลับไปบ้าน